Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Arratsaldeon, Jon Turner.
Arratsaldeon zurire.
Asteazken arratsaldeon, zer moduz, joan da azken astea, Jon?
Ongi, ongi, badi joa ez, beti itziten dugu azkar di jozela egunak eta astiak, ba, martxa hortan, frenatu gabe, baina bueno, aurki aste burua eta hor, hor lasaituko gapixka denok.
Bueno, eguraldi honek ere beste bizipoz bat ere ematen digu.
Hori da, eta, bai, orixe.
Eta lanak ondo egin izanak ere, bai, eta aste honetan ere argian lanak ezin hobeto egin dituzu eta aparteko aleak aleratu duzue, iruditzen bazaizu azaletik hasiko gara, hegazti kontuekin osatu duzue ale honetako azala, Jon?
Hori da, txorien migrazioai, eman diogu astuntako azala, eta azal politia ez, hor ikusten dira, bueno, dozenaka txori zeruan, eta ba, pixkat pelikuleroa azala batzui, Hitchcocken
bai, badu, txoriak, badu ikutu, tankera,
eta ez da hain beldurgarria, baina bai, badauka ukitu ere, eta azal politia, Genofak idatzi du erreportajia, erreportaje politia, azkenean, ba, hori txorien migrazioa, eta azpititulo bezala bera jarri dio ez, enigma eder, baino mehatxatu hori, hori berak jarri dio goiburua, hori da, eta erreportajia zabaltzeko, ba, horri alde osu hartzen duen mapa bat, ekarri digu ez, horrik usen da, Afrika iparraldearen zati bat, eta Europa ia osua, eta batetikan eta bestera gaztiek egiten dituzten bideak markatuta, ez, hemen gezi batzuekin, eta zentratuta ba, Euskal Herritik pasatzen dien txori horien ganez, horietan jarri dulako arreta azken finen Genofak. Aipatzen du berak, ez, sarreran bertan nola aipatu dizudan mapak argi uzten digun, gazti migratzaientzat pasabide interesgarria eta aberatsa dela Euskal Herria, berak aipatzen du 350 bat hegazti espezie zenbatzen ditugula negurako kanpora doazenen zein bertara datozenen eta migrazio bidean atxeren hartzeko ba pausagune dutenen artean eta bueno azken finean berak dioen bezala ba bizinaiak eta bizirauteko senak bultzatzen ditu ba urtean bi aldiz milaka eta milaka kilometro egitera ez fenomeno horri so jarri da Genofa eta eraberian baita ja, bueno, azken finean gizakien, berak aipatzen du nola gizakien jarduerak eta klima aldaketek dakartzaten, bueno, hainbat kalte dakartzaten kasu honetan txorien artera ere bai. Datu bat ematearren Europako txorien 125 desagertu da azken 40 urteetan eta bueno, desagertze horretan gizakiak eskuartze zuzena daukela aipatzen du Genofak ez horregatik enigma eder, baina mehatxatu hori enigma zergatika, berak bueno, lehenbiziko pasartean galdera bat botatzen du airera ez, nola demontre asmatzen dute bidea urtero munduaren punta bat utzi eta milaka kilometrotara duten elmuga berera. Ba, kristona da, eskemen ikusten dezu mapa eta milaka eta milaka kilometro itetxue, aipatzen du berak misterioa handi badala, bueno, ornitologoak, zientzialariak eta aidea hainbat zantzu ematen, bueno, geroz eta datu gehiago dugu, baina oraindik erantzun zehatza ez dakigu, ez? Eta, bueno, pixka bat misterio horren edo enigma horren atzean dauden kontu ez eta hitz egin digute bizpairu lagunek, batetikan Urdaibai Bertzenterreko edorta unamunok, bestetikan LPO txorien babeserako ligan lanean diarduen Xabier Dindartek, eta bestetikan Arantzadiko ornitologo Maite Lasok, ez, hiru haiek esandakoak bildu ditugu erreportajean, da, ba, funtsian, igual bi parte horiek dazka, ez, batetikan txorien migrazioa, enigma zergatik, datu, hainbat datu ematen dira, zenbat txori pasatzen diran guretik, noiz, norabidean, zergatik gelditzen diran hemen, eta abar.
Hori da, ez, zergatik den, alako pausaleku garrantzitsua gure tokitxo, ez, mundu guzti daukateta,
bai.
Gurean, egiten dute geldiali bat bintzat, hori esan gure txuan.
Hori da, badaude zeguneak, eta bestelakoak, hemen adibidez ikusten da Urdaibaiko padura, pues alako batzuk badaude gurean, beste hainbat leku aipatzen dira ere, egokiak direnak atxeden hartzeko, hiei buruz hitz egiten da, eta gero ba, bigarren parte hori erreportajean, ez? Zergatik mehatxatua eta hor jabai, ba, gizakien eskuartze zuzena eske faktore pilo bat aipatzen ditu Genofake reportajean, batetikan kontatzen du nola urbanizazioek estali dituzten guze gune eze pilo bat, adibidez, eske urrutirago joan gabe ba Donostia eta Bilbo adibidez eze gune aberatsak izan ziren paduraz jositako eremu zabalak, ba bueno, eraikinak eraiki eta eraikitzen hasi ziren arte, ez, eta gero aparte nekazaritza eta arrantza industrialaren zabalpenak pobretu inditu, ba, duela gutxi arte, ba, biolaniztasun aberatsa zuten eremuak, eta hoi egitu hartzaizkie, ba, hirietan dagoen argi artifizial piloa, linea elektrikoak, bueno, eolikoak, eta bar, eta gero, ba, bueno, gizakia bera ez, eiztariak, edo azkenean, ba, etxeko katuak eta ere aipatzen dira hemen, garraio bideak, eta bueno, laborantza industriala aipatzen da, intsektizidan zabalpena, monokulturu kultiboak eta leno zeonen laborean iztasun handiagoa, ba intsektu aldetikan ere dibertsitate handiagoa zegoen, orain askotan monokultiboa orduan intsektu gutxiago, txorientza bazka gutxiago, horrez gain ba klima aldaketa eta bar, eta bueno, guzti hoiei luze eta sakon heltzen die Genofak, eta esan bezala erreportaje interesgarria, ni txuri kontutan eta ez naiz aditua, justu diferentzia gutxut arranua eta zozua, baino ostra potentia da, azkenean flipatzen duzu zenbat txori pasatzen dian gure zeru gainetikan, zerutikan da, eta ze kristolako kilometro pila itetuen, ba, batetik bestea juteko, ez, eta bueno, polita, nola kontatzen duen Genofak bidaia harrigarri hori, eta bestetikan, ba bueno, zergatik mehatxatuak.
Bai, kontzientzia hartzeko ere, ez? Bueno, klima aldaketaren eta zenion bezala, ez? Gizakiaren esku hartzearen ondorio eta badirudi pixkanaka orain ari garela bai jabetzen, baina kaltea ez dator orain, kaltea orain ere bai ari gara egiten, baina lehenagotik ere badator, eta hori ere azpimarratzekoa, ez? Bai, kasu askotan halako datuak eta ematen direnean, ez oso datu orokorrak, ba ez dakit zenbat espezie galduko dira edo galdu dira edo pentsatzen dugu bueno, badatuek badute oztasun hori ere edo urruneko zerbaitetan, ez galdu dira dagoeneko eta ez dira denak galdu, ez dakit nik tropikoko ez dakit ze egunetan edo ez hemen ere bai, ez? Eta horrek ere pixka bat begiak zabalarazten ditu zea artikulu honetan, ez, pixka bat ari da gertatzen, eta ari da gertatzen baita gurean ere, ez dugu urrutira begiratu behar, ez da?
Hori da, hori adibidez, Unamunok eman esan dugu urdai bai, berzenterreko zientologuak, eta hori esaten du, ez, pentsatzen du lasken finean, ez animali bakarrik, bueno, edo gazi, ba, landarek ere desagertzen direla, pues, tropikoetan, edo euskalo zein munduko zein puntetan, ez, baino ez daukegu Amazoniara
etxe aldamenean bertan.
Eta etxe aldamenean, eta jo, ni aitortu barrete txori engan eta askotan etzerala fijatzen, eta irutu zaizuen norgoitikan badoaz, nora baitea, baina ostra, galera pixkanaka geroz eta hundigoa, eta ba, klimaldak eta gero, bueno, ba, mundu guztia, gizakia mundu guztia bere menera zeatu nahi du nontan, ba, ostras, bintzat kontzientzia pizteko, hemengo datu hauek eta kontuak interesgarriak dira, bai, gero zartzen diare beti polemika iturri diren, edo, bueno, ez dakit beti, baina izan barko luketen eiztariak eta beste.
Horren txe, garai betean, hauek ere?
Hori da, eta, bueno, entzule bakoitzak iritzi diferente bat eukiko.
Bai, noski.
Baina horien zea ere hor dago. Dago, tiroak botatzea ez da debalde, eta ondorioak, pues, bistakoak batzutan.
Bueno, ba, zer pentsamaten duen artikula, eta gozagarri ere bai, ez? Argazkek ere izugarri ederrak dira, Jon.
Bai, oso politxaria bai, arrazoia zaletik anasita, eta gero barrun, ba, beste dozen erdi foto, eta bai, interesantia, bai, politxak.
Demostrazioak ere oso politak. Tira, bigarren gai batera aipatu nahi zen igun, etorkizuna eta ez dakit heriotza den kontzeptua edo bueno, hilerriei buruz hitz egiten duen artikulua da, ez? Etorkizuneko hilerri batek nolakoa izan beharko luken, antzulan egindako osnarketaren berri jaso duzu, ezta?
Hoi da, eta justu nahi egokitu zaitez, erreportaje hori aztia, bai, ba, beti askotan azararan bat hau gau beltza gaturatzen da nenia, pues denok gazten gara hemen periodista guztiak, ze plazaratuko te degunez, eta hori baino lehen bagenukan orgai bat eskuartian zala hau antzolako prozesu honena, eta bueno, ba, publikatu nahi izan dugu bat pixka bat azararen bateko fetxa horri begira. Ez asuntua da, kontua da, antzolan egin dutela alako gogo eta prozesu bat, herritar pilo batek parte hartu du prozesu hortan, eta egon dira ba, tailerretan, itzaldi kastaroetan eta beste, ez da bai datzen pixka bat, zer nolakoa eta norentzat izatea nahiko luketen, ba, beraien herriko hilerriak, ez? Bueno, helburuak bi izan dira, batetikan eriotzaren inguruko beldurrak eta ez ezagutza gainditu eta gaiaz alik eta naturaltasun handienak initzi egitea, eta bestetik, eta batez ere honi buruz hitz egin da reportajean, ba bestetikan proposamen zerrenda bat osatu eta udalaren esku jartzea ba hilerrian obrak edo bestelako eskuartzek egitea erabakitzen duenerako, ez? Bi helburu hoiei heldu diet reportajean, batez ere bueno, izan nintzen, gogoeta prozesua bukatu zutenean, emaitzak aurkeztu zituzten, no? Ba, bueno, alako ekitalditxo batean, txosten batean bildu zituzten emaitza horiek, eta haren, bueno, ze horretan egon nintzen ni, eta, bueno, hor bospasi lagunek hitz egin zuten udaleko kideak, eta abar, baina nik haietako bat elkarrezketatu dut erreportaje honetarako, hau da nere Erkiaga, Ilarte Bizi Elkarteko kidea, bera izan da ba, sustatzaien agusian zolako prozesuaren, eta horregatik bere hitzak gero aurrerago agian beste eragile baten hitzak jasoko ditugu, baina oraingoz nere Erkiagarenak, eta bera kontatutakoak jaso ditut horriotan, ez dakite laburtu aldera pixka bat, esan dugu eragile pilo batek hartu zuten, antzolako jende pilo batek hartu zuen parte prozesuan, tartian umiak, nerabeak edo helduak, Elizako Andrek eta beste, eta haiek proposatutako ideiak jaso dituzte txostenean, ez? Antzolako herri eskolan, ba, urte mordoa dara mazkite, eriotzan inguruko lanketa egiten ume oso txikiekin, ez? Eta orduan bazegonan, nolabaiteko oinarria orduan kakotxartean errez xamarra izan da umie horriek ere prozesuan parte hartzea, ez? Eta antolatu zuten ikastolatik ba hilerrira bisita bat, eta han ikusitakoak eta kontatu zituzten, zer dago hobetzeko, zer ez, ba askotan, ez? Ba, ume baten begirada, bueno, askotan helduena bezala, ez? Beraiek esate zuten hilerria oso grisa zala, pareta asko zeuzkala, tristia zala, eta behartzula ba, kolore gehiago, zuhaitzak, bihotz gehiago, musika, eta bar, ez? Nerabek ere hortik jozuten pixka bat, naiz eta beste gauza batzuk ere aipatzen zituzten, adibidez, zaintzaren gaiari garrantzia emate zioten, ba, obiak eta beste hobeto zaindu beharko liakela, Elizako Andrek ere hori esate zuten, ez? Beraie galdetzen zuten, nork zainduko ditu hildakoak, ez? Inor ezpadua euren ondoren hilerrira, zertarako anegon, hori Elizako Andrek ziotena, eta gero helduek, ba gauza pilo bat, eske gauza askori buruz hitz egin zuten, tartian, ba bueno, erlijio aipatzen zuten, ez? Jo, hemen katoliko soilik, ez? Hemen erlijio guztietako sinistunak edo ez sinistunak euki bar dute lekua, eta aparte garrantzia handia ere ematen zioten hilerriak udal zerbitzua izatea, ez? Askotan pentsatzen dugu hilerriak ba bere, bueno, horra kanposantua hitz dauken adiratik tiraka elizanak eta diela, baino ez. Euskal Herriko hilerria gehienak publikoak dira, lur publikoetan eraikiak daude, orduan udalek eskumen asko dauzkate gaiaren inguruan, ez? Askotan herritarrok edo udalek eurek pentsatzen dutena baino gehiago. Eta antzolar herritarrek hori askotan aipatzen dute, ba, no, beraiek esaten ze udalak izan behar dula zerbitzu publikoaren kontzientzia eta privatizazio arriskuari aurre egin behar diola, ez? Privatizazio arriskua soilik hilerriarekin lotuta baizik eta eriotza, bueno, hilketa zerbitzuak edo ematen dituzten enpresen eskadar piloa dauzke, ba, behiatokiak eta beste askotan aipatzen dituzte parte hartzaileek, gogo eta prozesuko parte hartzaileek, gelditzen, hau kontatzen zein ez nire erkiagak, nola behiatoki ugari gure herrietan gelditzen nahi dien enpresa izugarri handien esku, ez? Leno, ba, pixkat, zerbitzu familiarragoak edo zirenak, ba, mundu mailako marraza handik irensten nahi dia, atzen interes piloa dauzkienak, eta horren atzen dauden, ba, interes eta kalte guztiak aipatzen zitun nerek, horri desente heldu zioten antzolan, eta gero bestetikan, ba, bueno, esate zuten, ez, pixka bat hilerrien estetika iburuz eta izketan, hilerriek estetikan neutroagoa izan beharko luketela, ez, ezin dala antzeman, adibidez, norden aberatsagoa eta norden pobreagoa, eta horrekin lotuta, ba, ez bihurtzea, beraik aipatzen dute, ez litzakela bihurtu bihar, hildakoak nork gehiago maitatzen dituen erakusteko lehiaketa edo erakus lehioa.
Inolako mailaketari gabeko...
Hori da, horri buruz mailaketa, gero esan dugu erlijio kontuak eta sartzen dira tartian, sinistunak daude, sinistunak gaude, badago hemen saltza.
Izan genuen nire erkiaga gurean izateko zoria, eta pixka bat kontatu zigun, egia esan, mami askoko gaia da, hau, eta oso politan, zuolako eredu hau, abia puntu bezala, nik uste dut beste herri batzuetara baitare...
Bai, askotan eskezeru ez dugu ezagutzen, askotan beldurragatik ez ezagutzagatik eta eriotza kontuk aparte utzi dugu, eta hierrianak ere zer esanik ez, eta udalak eta bueno eta herritarrak ere ba sujetu politiko moduan ba badauko hemen esku hartzea eta hori energiak azpimarratu nahi duna eta bukatzeko hierriak aipatu ditugu behiatokiak ere bai eta hemen kontatzen dugu pixka bat Oiartzungo behiatoki publikoaren esperientzia, ez? Hauek pixka bat alkateak aipatzen du nola merkatu logikan sartu nahi ez badeu eta dena privatizatu eta barregin nahi, ba, udalek esku hartu beharko dutela, zerbitzu batzuk publiko izan daitezen bermatuz, eta beraiek lortu dutela, ba, behiatoki publiko bat sortu eta bian jartzea, ez, eta haren funtzionamenduaz eta hitz batzuk jaso ditugu, eta, bueno, hau ere esperientzia polita Oiartzungoan nik ez nuen ezautzen, inguruan bada, ba, omen daude behiatuki publiko gehiago, nik uste dut bakar batian ere ez naizela egon, baina ostra hau ere potentea esan bezala, ba, nerektioen bezala, behiatokien atzian, ba, sekulako negozioa ikusi dutelako.
Eta maierarik ez duen negozioa gainera, eh?
Hori, bai, hori...
Negozio seguru inondik inora ere.
Hori da, joeni, akordatzen naiz, ez dauka, bueno, off topic bat, baino Itali goaldera, uste dut urten batian, no, duela, desente, bidaia bat egin gendun, eta bakarren batek esatez zigunez, italiar batek ezakite ironiko kio serio, mafiaren helburua zala bi negozio agortezinen esku egitea, ez? Batetik antzeuden zabor zerbitzuak, zaborreten gabe sortzen delako une oro, eta bestetikan bai eta zerbitzuen inguruko zerak eta ostra.
Era bateko zein besteko hondakinak, Jon.
Hori da, eta esaten genuen, bateko hondakinak bestean ezkutatzeko, edo euskal horiek interes praktikoak ere ukiko zituzten.
Bai, seguru asko.
Baina nostra kuriosoa, eta eriotzarena, hain gauza importantea izan ikan, eta hain gauza humanoa, ba, enpresa handi batzuk aria deshumanizatzen, dana bere gain hartzen, horien atzean, eski sekulako enpresa handia daude, aseguru etxiak ere sartzen ari dira hortartian, eta, bada saltxa, eta, bueno.
Eldu beharreko gaia handik inora ere. Eta amaitzeko, Jon, larrun gehigarriare atera duzea, aste honetan, gezurrak, eskuin muturra, sare sozialak, izpide.
Hori da, ba, askotan nahi gaintzuten ez, azken aldi nola, Twitter isa, Facebook dala, Instagram, TikTok eta bar nola, eskuin muturra hor indartxu da bilen, eta geroz da jende gehiago erakartzen bere diskurtsoetara eta bere praktiketara, ez? Aitzakia bezala hori, Gorka Peñagarikanok idatzi du erreportaje puska hau, hori larrungei garria, amasei horri alde badauzka, nik ez dut guztie lehitzeko moduik izan hori indikan, baina hasiera lehitu eta oso interesantia ez, Gorka aipatzen du hor lehenbiziko lerroetan nola bueno, sare sozialek permititzen dituzten, azken finen horrelako edukiak, ez eta haiek ere izan beharko luketela ardura ikauzi honetan, baina ez dirudiela inork neurririk hartzeko asmoa duenik, ez? Gehitzen du, ba, zigortu izan dituztela sare sozialak, baina sekula ez hildo horretan, ez? Azken finen ez talako interesatzen, izan ere, ba, emozioak gain jartzen diren gizartean, polarizazioak eta konfrontazioak ematen dituzte elako bisita gehien, ez?
Ez da interesatzen, horti dator, azken batean, ez? Maria hor dago.
Bai, ez da interesatzen eta ikusten da, ez? Gainera, desinformatzea gainera ez dago legez kanpo, hori Gorkak dion bezala, ez dago hori esaten duen legerik, badago lege bat, esaten duena, bueno, delituren bat egitea, eragingo lukeen borondatea eginez gero, pues orduan bai, zigortu alitzatekela, ba, esaterako, demagun, ba, etorkinekiko gorrotoa eratzea xede izango lukeen informazio bat zabaltzen dela, baldin eta gezurra dela aurrez jakinda. Orduan bai, alko litzateke zigortu, zer gertatzen da,
gezur
hori, hori da, gezur hori zabaltzen duenak esaten da, nik ez nekien hau gezurra sanik, igual ba, berak badakik sekulako astakeria botatzen nahi dela, baina klar, botako dut eta gero total esango dut ez nekiela, eta aurrera, ez? Eta bueno, azkenen merke, oso merke ateatzen zaie batzui, gezurrak zabaltzea, merkea gorrotoa edatzea eta beste hain batetan esan deguna, ez? Azken finean eskuin muturrantzat joko arau perfektua dana, dan hortan bagaltzaileak beti igualak, alegia, kolektiborik zaurgarrienak eta zeintzuk dira hori, ba hemen askotan aipatzen dira etorkinak eta beste beraien inguruko gezur, fake news eta abarrak, nola zabaltzen diren etengabe, berdin du konprobatu ala ez egia diren datu hoiek, kuestioa gorroto mezu hoiek zabaltzea da. Eta, ostera, pues, tamalez, gorroto ze hoiek berki txertatzen nahi dira, eta lehen esan dako, hau ez da soilik kanpoko herrialdetan gertatzen, Amazonian eta beste, gurean ere, eta uste baino gertuago, olako gorroto medezuak ibiltzen dira, ez hori sare sozialetan, ja, belarria pixka jarri ezkeo, parkian, tabernan, edo ganadalakoan pixka zehatu, eta horrela paskal, eta seguru,
Horretan guk ere badaukagu zer egin hortaz, ezta? Esan nahi dute informazio kontsumitzaile bezala, ba, norberak ere askotan, ba, pasibotasun horretatik, esparru eroso horretatik atera eta pixka bat, ba, ez dakit, kritika, ikuspegi kritiko bat jarri eta ez, ariketa hori egin behar, ezta? Eta galbaia jarri, ez ematen diguzten guzti hori, ba, nola nahi, edo debaldean baizkotzat.
Hori da, gutxinez behintzat, bale, lehenbiziko gauza, ba, olakoak ez zabaltza, ez, bale, kontsumitu dezu, irakurri dezu.
Baina ez eman edapen gehiago,
ez da? Hori da, ez edatu, edatzen, ba, hori egin aurretik, ba, haizu pixkat informatu zaitez, o galdetu, edo ez dakit, ez besteri gabe zabaldu zuri iritsi zaizun hori.
Ba, interesgarri jondik inorare aste honetako argia, Jon Turner, mila esker, gaur ere gurekin izateagatik, datorren astera arte, aste, onona izan dezazula.
Berdin, mila esker zuei, aio.